Bog je uvijek sa tobom. Jessica Prikop je putovala do manastira Uspenje Presvete Bogorodice u Rivers Junction, država Michigan, kako bi intervjuisala oca Romana Bragu, koji je odrastao i služio u Rumuniji za vrijeme komunističkog režima. Veoma smo zahvalni gospođici Prikop, ocu Romanu i sestrinstvu manastira koji su omogućili ovaj intervju. Oče, na samom početku, šta nam možete reći o monaškom načinu života? Ovo je jako dobro pitanje. Najprije, međutim, morate shvatiti rumunsko kulturno okruženje kada sam ja bio mlad, između 1920. i 1950. Rumunski narod je, mislim, uvijek bio okrenut monaškom načinu života, jer voditi monaški način života ne znači samo ići i živjeti u manastiru. Kada je Isus propovijedao evanđelje, koji ljubi oca ili mater, već ma nego mene, nije mene dostojan. Ili kada Isus kaže, i koji ne uzme krst svoj i ne pođe za mnom, nije mene dostojan. Isus nije govorio o monasima, monasi u to vrijeme nisu postojali. Isus je govorio ljudima, samcima, ljudima u braku, svima. Dakle, na neki način u pogledu vrlina ne postoji razlika između monaha i mirjana. Monaške vrline su za svakoga. Daću vam jedan primjer. Oni koji hoće da posvete svoj život Isusu, crkvi i koji hoće da spasu svoje duše kroz monaški način života, vremenom dođu u sukob sa željama roditelja koji žele da njihova djeca vode svjetovni život. Ali sjetite se, Bog je na prvom mjestu u našem životu, zatim dolaze roditelji i porodica. Prvo moramo da slušamo Boga, jer je On otac svih nas. Dakle, u tome vidimo monaški element. Uzdržanje, na primjer, nije samo za monahe. Uopšteno, ljudi u braku moraju vježbati uzdržanje više nego samci. I mirjani moraju da praktikuju uzdržanje više nego monasi. Uzdržanje znači uzdržavati se od hrane, alkohola, od mnogih drugih stvari. Ili u našoj kulturi ovdje u Americi, mi se uzdržavamo od određenih stvari tek kada nas to prisili zdravstveno stanje. Međutim, Bog želi da se mi uzdržavamo od određenih stvari kako ne bi robovali materijalnim stvarima, da se oslobodimo materijalnog. Materijalne stvari su prolazne, mi ne možemo ponijeti sa sobom. Kao osobe mi moramo rasti. Mi prestajemo biti osoba kada nad nama dominiraju materijalne stvari. Seks, droga, alkohol, pušenje, prejedanje i mnoge druge stvari nas čine robovima. Prestajete biti slobodna osoba. Ali Bog želi da budemo slobodni zato što nas je napravio slobodnim i u tome je naša sličnost sa Bogom. Da načinimo čovjeka po svom obličju. Tako su vrline iste kako za ljude u braku, tako i za monahe. Jedina razlika je u tome što monasi idu u manastire. Žive u zajednicama zato što žele da posvete svoje živote Bogu bez društvenih obaveza. Monasi se ne žene, umjesto čega daju zavjet nevinosti i siromaštva. Zašto? Zato što ne žele da zavise od imovine. Monasi ne posjeduju vlastitu zemlju, ne posjeduju ništa, samo nešto malo ličnih stvari. U manastirima monasi nose mantije. Ako vam je lakše, to su specijalne uniforme, zato što se oni smatraju vojskom crkve, vojnicima crkve. Crkva zavisi od njih. Evo, upravo dok pričamo, održava se sjednica Svetog sinoda u našem manastiru. Sveti sinod crkve sastoji se od episkopa. Crkva treba episkope. Episkopi ne mogu biti oženjeni i trebaju da budu iz redova monaha. Ako poglavari crkve dođu i kažu vam, mi vas trebamo za episkopa, vi ne možete to odbiti jer morate biti poslušni crkvi. Zajedno sa zavjetom čednosti i siromaštva monah također uzima i zavjet poslušnosti. Ili ako vas crkva pošalje negdje da osnujete crkvu, vi morate ići. Vi ne posjedujete imovinu, kuću u kojoj brinete. Imam kuću, šta da radim sa svojom kućom? Imate samo kofer u koji stavite neophodne stvari i idete. Dakle, poslušanje je drugi zavjet koji monasi uzimaju. Kao što sam već ranije rekao, monasi nose mantije. Oni nose duge haljine, to je spoljašnji monah, monah kakvog svi vide. Ovaj spoljašnji monah, da tako kažem, nije za svakoga. Unutrašnji monah je za svakoga. Drugim riječima, vrline, uzdržanje, žrtvovanje su isti kako za monahe, tako i za mirjane. Dakle, te monaške vrline, da se odrekneš sebe i uzmeš svoj krst, da se uzdržavaš, one vrijede za sve. Vrline su iste i mi odlazimo na mjesto ljudi u braku i monasi. Ali ni brak nije lak zadatak. Potrebno je dosta podvižništvo i u braku. Imate troje, četvoro, petoro djece. Nekad čak ni ne jedete samo da date njima da jedu, žrtvujući sebe za njih i za druge. To je razlika između monaha i mirjana. U Rumuniji ima oko 500 manastira. U Rumuniji je uvijek bilo puno monaha i monahinja. Oni nisu zatvoreni, idu u kupovinu, u markete. Rumunija je mala država veličine države Ohio, a monasi i monahinje su pod utjecajem kulture svoje zemlje. Čak i danas su u Rumuniji manastiri puni monaha i monahinja. Dakle, od kulture zemlje u kojoj živite zavisi način na koji živite i na koji shvatate evanđelje. Možete li nam reći šta vas je odvelo u monaški život? Ja nisam otišao u manastir kada sam bio mlad. Dva puta sam bio u zatvoru i nakon prvog boravka u zatvoru ja sam se zamonašio zato što sam u zatvoru sazrio. Kada iskusite patnju, onda počnete da se molite. Ja sam bio profesor. Predavao sam u srednjoj školi u Bukureštu. Bio sam dovoljno zreo da razumijem život i da se pitam. Zašto se nisam oženio, a imam 30 godina? Da li da se ženim ili ne? Zatvoreništvo mi je dalo vremena da razmislim. Šta je bolje za mene? Da li da se oženim i imam porodicu ili da odaberem monaški život? I onda sam odlučio da trebam da slijedim monaški život. Kao mlad momak živio sam u manastiru u Bogosloviji pored Bukurešta i volio sam monaški život, tako da je za mene monaštvo bilo prirodan način života. Možete li nam reći kakav je bio život hrišćanina pod komunističkim režimom? Kao hrišćanin morali ste pristati na mnoštvo kompromisa. Na primjer, imate djecu i ona idu u školu. U školi djecu uče da ne postoji Bog i da ne trebaju da se mole, da ne trebaju nositi krst oko vrata i da ne trebaju ići u crkvu. Djeca dođu u kući u kojoj se baka moli sa njima i osjenjuje krsnim znakom. Mi smo zadržali hrišćanski život u našoj porodici. Ništa nije moglo biti javno jer nisi smio objelodaniti svoj hrišćanski život. Šta se desilo sa crkvama i manastirima pod komunističkim režimom? Crkve su tolerisane zato što je Rumunija u suštini bila velika pravoslavna država. Crkva je bila veoma jaka i komunistički režim nije želio ništa da rizikuje. Mnogi manastiri, međutim, bili su zatvoreni. Samo oni koji su bili proglašeni historijskim spomenicima su ostali otvoreni i Rumuni su bili sretni jer su gotovo svi manastiri bili historijski spomenici. Komunistički režim je pretvorio manastire u muzeje gdje je zadržano nekoliko monaha ili monahinja da budu turistički vodiči i da vode brigu o muzejima i velikim bibliotekama i arhivi koje su manastiri posjedovali. Isto tako su crkve u manastirima bile otvorene. Postojao je dekret 410 donijet od strane rumunske vlade da se zatvore svi manastiri koji nisu historijski spomenici i da se natjeraju monasi i monahinje mlađi od 50 godina da napuste manastire i da idu raditi za državu. Samo je starim monasima bilo dozvoljeno da ostanu u manastirima i da ih drže otvorenim historijskim spomenicima. Oni su zadržali liturgijski ciklus crkve, jutarnja i večernja služenja liturgije kao i brigu o sebi. Iz razloga što su Rumuni hrišćani, oni su išli u crkve manastira i pomagali su starim monasima i monahinjama. Komunisti to nisu mogli kontrolisati i nisu bili toliko zainteresovani za proste ljude. Njih je posebno zanimala intelektualna klasa zato što je intelektualna klasa stvarala navike, kulturu. Komunistički režim je uglavnom progonio rimokatoličku crkvu jer je ona bila u manjini i služila je uglavnom za strance. Rumunija je 90% pravoslavna zemlja i progonila je uglavnom ostale denominacije oduzimajući im imovinu i izbacujući ih. Sa pravoslavljem nisu smjeli da idu predaleko, tako da su iz manastira izvlačili mlade ljude ostavljajući stare, koji su držali crkve otvorenim, nastavljajući liturgijski ciklus bez prekida. Tokom tog vremena monaški život je nastavljen, nije se opirao, nije rastao, ali je bar održan. Kako ste se vi borili protiv utjecaja komunističkog režima na vaš duhovni život? Komunisti nisu mogli kontrolisati ono što je u vama, ali vi niste mogli iskazati šta mislite. Niste mogli izraziti svoje mišljenje. I to ne samo kao monah, kao sveštenik, kao hrišćanin, već kao intelektualac uopšte. Nisu svi intelektualci u Rumuniji za vrijeme komunističkog režima bili komunisti. Kako bi preživjeli, oni su bili prisiljeni da kažu jedno, a da u sebi vjeruju nešto drugo. Tako su imali dvostruki život. Jednu stvar su imali u svojim mislima i svojim dušama, svoje uvjerenje i sve ostalo što nisu smjeli javno izreći. To je bilo pitanje opstanka. Dakle, to je bio veoma, veoma težak život. Nije kao ovdje, gdje se ničega ne bojiš. Ne bojiš se da sebe izraziš, a tamo nije bilo tako. Ljudi su govorili ono što je vlast tražila od njih da kažu kako bi mogli imati posao, biti nastavnik ili profesor, imati profesiju, moći obezbijediti svoje porodice hljebom. Međutim, ono što su mislili ili vjerovali, komunisti nisu mogli kontrolisati. Mi smo na neki način u zatvoru bili sretni. Ako izuzmemo sva fizička mučenja, jer ona nisu ništa. Od njih patite i možete čak i umrijeti, ali komunistički zatvor je gori od fizičkog mučenja. Oni žele da vas zadrže na granici normalnog i nenormalnog, ali ono što je u vama nisu mogli kontrolisati. Na neki način za sveštenika je komunistički zatvor bio dobar, jer smo se u zatvoru molili. Jednom kada ste osuđeni za zločin koji niste počinili, smještaju vas u ćeliju u kojoj nema ništa. Stavljali su intelektualce, a naročito sveštenike, u samice na najmanje jednu ili dvije godine. I na određeni način to je za nas bilo dobro. Nemajući gdje da odete ili čak da pogledate kroz prozor, jer u ćelijama samica nije bilo prozora, morali ste u nešto da se zagledate, negdje da odete. I tako odete u sebe, unutar srca svoga i unutar za svojih misli da sebe preispitate, da vidite ko ste i zašto vas je Bog doveo na ovaj svijet. Pitate se da li Bog uopšte postoji i kakav je vaš odnos sa Bogom. Kada smo bili slobodni, nismo imali vremena da sebi postavimo ova pitanja. Naša vjera bila je površna jer se možete naučiti dosta stvari, imati mozak pun znanja kao enciklopedija, ali da ne poznajete sebe i da ne znate ko ste. Zbog čega postojite, kakva je suština mog života, zašto me je Bog stvorio? Ako vjerujem u Boga, šta Bog želi od mene? Kada živite u slobodi, vi se ne pitate ove stvari jer ste u žurbi da uradite što više stvari, da pročitate dosta knjiga i onda postanete rob znanja, pojmova filozofije itd. Ali nemate vremena da razmišljate o tome ko ste vi. Kada ste slobodni, vi ste sačinjeni od citata iz knjiga. Nama u zatvoru nije bilo dozvoljeno da imamo knjige. U 11 godina nisam vidio olovku ili komadić novina ili knjigu. I to ne samo ja, već ni svi intelektualci i svi sveštenici. Komunisti su davali knjige i novine za čitanje prostom narodu jer su ga htjeli ubijediti da postanu komunisti. Međutim, od intelektualaca su htjeli da ih preobraze u zvijeri, da postanu kao životinje. Ono što je zanimljivo je da se to nije desilo. Umjesto toga vi postanete svoji zato što počnete da se preispitujete. Jednom kada vas puste iz zatvora, komunisti su nastojali da vi ne radite propagandu i da ne govorite drugima kako je bilo u zatvoru, tako da su mnogi od nas bili protjerani iz zemlje samo da ne bi drugima pričali šta se dešavalo u zatvoru. Kako ste svjedočili Hrista u zatvoru? U zatvoru većinu vremena ste sami. Ja sam također bio i na prinudnom radu u logoru. U radnom logoru imali smo svoje molitve u grupama i svešteniki koji su nas ispovijedali. Svaki sveštenik imao je grupu. Više smo svjedočili Hrista u prisilnom radnom logoru zato što tu nije bilo tako mnogo kontrole. Bila je to velika zajednica i komuniste je zanimalo koliko radite. U zatvoru je bilo nemoguće svjedočiti Hrista čak kada ste sami ili kada vas je dvoje u jednoj ćeliji. Ponekad je bilo i četvoro u jednoj ćeliji, ali vi ste mogli razgovarati samo sa malom grupom ljudi. U radnim logorima čak smo imali i liturgije, zato što je bilo sveštenika bez mantije i bez bilo čega drugog osim komada hljeba i nešto ljekovitog vina koje su obezbijedili ljekari iz bolnice. Ja sam bio u radnom logoru sa još 16.000 ljudi i tu je bila bolnica i ljekari su bili među zatvorenicima, tako da su nam oni obezbijedivali ljekovitog vina za liturgiju, a mi smo sačuvali po dva komadića hljeba od doručka i tako smo imali za liturgiju. Čuvari nisu znali da smo mi održavali liturgije. Kada su prolazili pored nas, mislili su da mi nešto brbljamo, a mi to svakako nismo pokazivali. Sjećam se jednom u zatvoru u ćeliji, sveštenik je služio liturgiju ispod ćebeta. Kada je čuvar ušao u ćeliju, sveštenik je uspio da sve pokrije ćebetom. Zašto je patnja bitna za hrišćane? Patnja nije samo dobra za hrišćane, već za svakoga. Jer ukoliko ne patite, ništa ne shvatate. Patnja je dobro iskustvo. U knjigama piše da je patnja znak da vas Bog voli. U poslanici Jevrejima, poglavlje 13, svetog Pavla kaže da ukoliko ne patite, onda niste Božja djeca. Ko je otac koji ne kažnjava svoju djecu? On kažnjava svoju djecu jer ih voli. Ako ne patite, onda niste sinovi Božiji. Kada iskusite patnju, i više i bolje razumijete stvari u ovom svijetu, mnogo dublje nego oni koji ne doživljavaju nikakve patnje. Dakle, patnja dovodi do sazrijevanja vašeg duhovnog života. Ne trebate izbjegavati patnje, ali ih ne trebate ni tražiti. Bog vodi računa o tome. Dosta je patnji u svijetu. Jako puno je porodica čija su djeca u bolnici. Moj ljekar ima kćerku od 11 godina koja ima rak kostiju. Oni su mladi. Kolika je patnja porodice čija bolesna kći možda umire? A mi se pitamo zašto. Bog dopušta na ovom svijetu prosjake i invalida. Sve to zato što u suprotnom ne bismo bili u stanju da budemo milosrdni. Moramo vježbati našu ljubav jer ljubav nije samo riječ, to je nešto što moramo činiti. I vi činite stvari onima koji ih trebaju. Zato ima siročadi invalida i mnogih drugih stvari za nas kako bi vježbali našu ljubav prema bližnjima, jer je Isus rekao ljubi Boga svoga svim srcem svojim i svom mišlju svojom, ali isto tako voli bližnjeg svoga kao samog sebe. Ali ako moji bližnji ne trebaju moju ljubav, šta je ljubav? Obično rukovanje, to nije ljubav. Ili da ga zagrlimo, to je ništa. Otiđi tamo na ulicu, zagrli obogaljenu osobu i upitaj ga šta mogu uraditi za sebe. To je ljubav. Ne da živimo za sebe, da živimo za druge i da se uvijek odreknemo sebe, da zaboravimo na sebe i da se sjetimo da drugi postoje. To je hrišćanski život. Ne da kažemo, a šta je sa mnom? Ko si ti? Ti si niko. Pokušajte da ne obraćate previše pažnju na sebe. Ali kada kažete šta mogu da učinim za tebe, možda ti zatrebam, to je hrišćanska ljubav sa smislom. Dakle, patnju na ovom svijetu je Bog dopustio kako bi drugi hrišćani mogli usmjeriti svoju ljubav na one ljude koji se pate i učiniti nešto za njih, da žrtvuju za njih. U našem životu patnja je dopuštena kako bismo razumjeli zašto je Hristos raspet. Ja sam u stanju da oprostim. Molim se za one čuvare koji su nas mučili u zatvoru. Ja nisam protiv njih jer shvatam da su oni bili primorani da to rade. I opraštate samo onda kada patite. Kada ne patite, onda ne želite da praštate. Onda ste osuđeni. Bio je jedan režiser koji je došao i snimio film sa mnom i sa ocem Calciju. Voditelj nas je pitao kako im možete oprostiti. Pa zašto da ne? Oni su slika Boga. Znamo da su u toj vrsti režima oni bili prinuđeni da nas ubijaju, da nas muče, da rade sve ono što im je rečeno, jer u suprotnom njihove porodice ne bi imale hljeba da jedu. U stanju ste da oprostite onda kada patite. Kada ne patite, niste u stanju da praštate. Vi kažete, ne, ne, trebate da uradite to i to, a ukoliko to uradite, trebate biti kažnjeni zato što ste učinili. Dakle, patnja je veoma važna za hrišćanski život. Koliko je život u Americi drugačiji od vašeg iskustva u Rumuniji? Mislio sam da sam došao u slobodnu zemlju i to je istina. Imate slobodu da radite što god želite sve dok to ne vrijeđa druge. Ukoliko nekoga povrijedite, onda sasvim sigurno treba da snosite posljedice. Kada govorimo o slobodi svijesti i misli, sumnjam da bismo slobodni, jer sloboda čini sve što možemo dovesti do samouništenja ukoliko niste zreli. Sloboda bez odgovornosti nije sloboda, samo onda kada ste spriječeni da radite što želite, tek onda razumijete slobodu. Ali kada kažete želim da radim sve što mi je volja, vi niste slobodni. Razmislite o postanju, prva knjiga u Bibliji. Kada je Bog stvorio čovjeka, on nije shvatio kolika je sloboda, dok mu Bog nije rekao da ne dira jedno drvo. To drvo je simbol, to je drvo poznanja dobra i zla. Dakle, ako je Bog stvorio čovjeka slobodnim, onda možete pitati zašto mu je dao ograničenje, ne diraj ovo. Bez ovog ograničenja čovjek ne može da shvati šta je sloboda. Sloboda je samo riječ ako ne postoje ograničenje. Dakle, sloboda bez discipline nije sloboda. Mnogi u našoj kulturi, ovdje u Americi, misle da ne moraju da poštuju nikoga i ništa, da su slobodni da čine sve. To nije sloboda. Na koje načine možemo pronaći Hrista danas u američkom društvu? Pa Hristos je prije svega u nama samima. On nije samo neki fini momak, on je Bog i Bog je unutar nas. Bog je u našoj svijesti, u našem srcu, u našim mislima, a ne nešto materijalno što vidite oko sebe. Pronaći ćete Boga u sebi, siđite u svoju ličnost. Mi smo vječni, mi nikada ne umiremo, tijelo ide na groblje, ali svjesna osoba stalno živi. Dakle, kada siđete u sebe, vaša svijest je beskonačna i ta beskonačnost je hram Boga živoga. Sveti Pavle kaže više puta, vi ste hram Boga živoga zato što Bog boravi u vama. Pronalazite Boga kada znate sebe, kada znate ko ste. Ako to zanemarite, ako govorite nemam vremena da mislim o sebi, vi nikada nećete pronaći Boga, zato što Bog nije nešto materijalno, nešto što ćete naći na određenom mjestu. Bog je uvijek sa tobom ako želiš da je On sa tobom. Pronalaziš Boga kada pronađeš sebe. Ko sam ja? Obratite pažnju na ove stihove pisma. ne znate li da ste vi crkva Božja i duh Božji živi u vama? Isus kaže, ja sam čokot, a vi loze, i koji bude u meni i ja u njemu. I ko u meni ne ostane, izbacit će se napolje kao loze i osušit će se. Ljudi koji kažu da ne osjećaju Boga su suhe grane. Oni moraju da ostanu u Hristu i da prihvate Hrista govoreći: Gospode, dođi, ovdje sam, ti si me stvorio. Otvori moje srce zato što si ti stvorio ovo srce. Ti si stvorio vrata, molim te, uđi. Morate da razgovarate sa Bogom gdje god da ste. Dok šetate ulicom, vozite auto, vi možete govoriti: Gospode, ti si na prednjem sjedištu, znam da si ovdje, molim te, kaži mi nešto, zašto si me stvorio? Imate mnoštvo stvari, beskrajno mnogo stvari da pričate sa Bogom, i Bog želi da govorite sa njim, jer molitva nije u tome koliko ste knjiga pročitali ili koliko ste dugo proveli na koljenima. Molitva je čitav život. Kada jedete, kada pijete, kada vozite auto, kada odgajate djecu, stalno ste u stanju molitve. Život je liturgija. Ne odvija se liturgija samo u crkvi, mnogo je više liturgija van objekta crkve. Cijeli život bi trebao biti liturgija ako imate osjećaj Božjeg postojanja. Ali morate steći taj osjećaj postojanja Boga. Kako? Uvijek kažem, naročito mladim ljudima, imajte dijalog, stalan dijalog sa Bogom. Naravno da ste zauzeti, jedete, pripremate se za ispit, ako ste student radite, i uvijek ste zauzeti, ali uvijek kažite: Gospode, znam da si ovdje, nisam te zaboravio, pogledaj na mene i ne napuštaj me. Vidjet ćete nakon više puta da ovaj stalan dijalog sa Bogom postaje molitva, jer molitva je komunikacija između čovjeka i Boga. Molitva nije samo kratko provedeno vrijeme i vi kažete: završio sam sa molitvom, i to je to. Nikad ne završavate sa molitvom. Definicija molitve je osjećaj prisustva Boga u vama. I ukoliko imate ovaj osjećaj prisustva Boga u vama, vi ste u stalnoj molitvi. Ako se molite samo kada je vrijeme za molitvu, onda se uopšte ne molite, rekao je neki monah. Dakle, ne molite se samo za vrijeme molitve, molite se stalno, jer je molitva daj mi, daj mi. Molitva je reći: volim te i želi da provodim vrijeme sa tobom. Pitaj Boga nešto i ne brini se, Bog ti odgovara čak i ako ti tako ne misliš. On vam daje dobre smjernice i dobre prijedloge kako da riješite svoje probleme. Stoga pronaći Boga u našoj kulturi ovdje znači prvo biti svjestan da Bog postoji i da je Bog u tebi, a ne van tebe. Bog je uvijek sa tobom i dobit ćete osjećaj postojanja Boga.